Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Два маладыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. 27 траўня Павлу Астрэйку і Вадзіму Шышко было выстаўлена абвінавачэнне па частцы 2 артыкулу 339 крымінальнага кодэксу «Злоснае хуліганства», якая прадугледжвае арышт на тэрмін ад 3 да 6 месяцаў або абмежаванне волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленне волі на тэрмін ад 1 году да 6. Але праз 3 дні пракуратура Менскага района прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства ім не было 18 гадоў, расказвае Іна Студзінская.
Паведамленне пра тое, што юнакі трапілі пад амністыю, выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадстве. З аднаго боку, былі спадзевы, звязаныя з тым, што ўпершыню за многія гады следства прад'явіла абвінавачанне канкрэтным асобам, якія падазраюцца ва ўчыненні актаў вандалізму ў Курапатах, і тыя будуць пакараныя. З другога боку, некаторыя людзі перакананыя, што падлеткі не самі наважыліся на такі ўчынак, а за імі стаялі дарослыя. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал выказаў такое меркаванне.
Ніхто не чакаў справядлівасці ад несправядліва антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзіяў не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі. Што да гэтых двух вандалаў і астатніх злачынцаў, якія твораць свае гнюсныя злачынныя справы ў Курапатах, то нехай яны на гэтай амністыі не разлічваюць. Адзіны спосаб, якім яны могуць забяспечыць сябе спакойнае жыццё ў будучыні, поўны расповед таго, хто пасылае іх, якія структуры, якія людзі, хто ўсё гэта тварыў, хто іх туды пасылаў.
Абаронцы Курапатаў не жадаюць помсціць падлеткам, не чакаюць жорсткага пакарання і расправы. Яны жадаюць, каб зламыснікі ўсвядомілі, што яны рабілі, каб раскаяліся. Сябра КХП БНФ Алесь Чахольскі кажа:
«Я ім дарую, але у іх не было пакаяння. Все ж таки трэба ім сходзіць у храм, пакаяцца, прыйсці да тых же крыжоў, стаць на калені, памаліцца разам са сваімі бацькамі, таму што я бачыў паводзіны бацькоў у міліцыі, так што бы я раю і бацькам туды прыйсці. Акрамя гэтага, праваахоўныя органы павінны былі правесці ў школах, у мікрараёне, які блізка каля гэтага Курапат, тлумачальную працу. Што гэта за месца? Хто там расстраляны? Нельга хадзіць і гадзіць на магілах сваіх продкаў. Гэта не наша, не беларуская традыцыя, не беларуская культура. Беларускія традыцыі заўсёды павага да магілаў сваіх продкаў.
Мая Кляшторная, дачка расстралянага ў Карапатах паэта Тодара Кляшторнага, перакананая, што падлеткі не самі на гэта адважыліся. За імі стаялі дарослыя, вопытныя людзі, а моладзь проста падставілі. І яна верыць, што для іх гэта таксама будзе урокам.
Я думаю, што гэтыя непаўнагадовыя, яны таксама абрілі нейкі опыт. Веды, я заўсёды спадзяюся, што моладзь можна павернуць тварам да ісціны. Добра, што іх затрымалі, што судовая справа прайшла. Перед кімсьці яны на пачатку героямі былі, а потым задумываюцца. Задумываюцца і самі мяняюць свой шлях і увогуле і погляды. У мяне вера ў тое, што душы ўсё-такі, калі яны прайшлі гэты шлях, гэта ж пекла прайсці. На скамье падсудзімых быць. Я думаю, што пасля гэтага іх душы прасветлілі. Спадзяюся на гэта.
Дарэчы, цяпер па фактах вандалізму ў Курапатах расследуюцца яшчэ дзве крымінальныя справы.
Расказвала Іна Студзінская. Я нагадаю, што Павел Астрэйка і Вадзім Шышко былі затрыманыя ў студзені сёлета актывістамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і перададзены міліцыі.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву «Свабоды». Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны ўвесь чэрвень.
Слухайце ў наступнай паўгадзінцы.
У пракуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЕ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае, расказвае Алег Груздзіловіч.
Сёння ў прокуратуры Беларусі павінны былі вырашыць, ці працягваць расследаванне справы супраць трох жыхароў Вакавыску і як быць далей з фігурантамі справы Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, вызваляць пад падпіску аб нявыездзе ці па-ранейшаму трымаць за кратамі. Як паведаміў кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў, рашэнне яшчэ не прынятае.
Нічога пока нового не можна вырашаць, напэўна.
Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Светлана Баровская, якая на мінулым тыдні казала, што па звестках аб здароўі Мікалая Утуховіча варта звяртацца да яе ў панядзелак 1 чэрвеня, таксама ніякай інфармацыі не паведаміла.
Нічога не вядома, і я сейчас очень сильно занята, у меня ідзе совещанне па совершенно другому событию завтрашнему.
Мікалая Утуховіч галадуе 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЕ ў Менску Ганса Йохана Шмідта, які наведаў Утуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як здавальняючае. З мінулай пятніцы з Мікалаем Утуховічам ніхто не сустракаўся. Адвакат Павла Сапілка кажа, што спачатку яму трэба даведацца ў следчага пра перспектывы следства.
Не былі ў яго сёння.
Нет, я хачу сначала уточніць падзел.
Следчы Віталь Кухарчык, які вядзе справу Утуховіча, Лявонава і Сіпенкі, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі. Сваякі Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі кажуць, што ў справе няма зрухаў і не выключаюць, што да аднаго абвінавачання могуць далучыць іншае, адносна гранатамёту, які нібыта знайшлі ў Вакавыску. Аднак пэўнасці наконт гэтага эпізоду ні ў кога няма. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людмі Міла атрымала ліст ад бацькі, напісаны ўжо пасля таго, як у следчым ізалятары адбылося іх спатканне. Паводле Людмілы, настрой у бацькі значна палепшыўся.
Мы хадзілі всей нашай большой сям'ёй, і он не ожидал, што нас всех пропустят. Надежда у него осталась, і он, как это сказать, стремление быстрее выйти оттуда, увидев нас, не знаю, какими методами будем пытаться что-то сделать.
Між тым сваякам Юрыя Лявонава спатканняў не дазвалялі. Нагадаю, Юрый Лявонаў працаваў намеснікам дырэктара ваўковыйскай фірмы «Ніка Транс», якую ўзначальваў Мікалай Аўтуховіч. У 2004 годзе Лявонаў быў асуджаны разам з Утуховічам нібыта за ўхіленне ад падаткаў. Падпалкоўнік у адстаўцы Владзімір Асіпенка ў той час працаваў у падатковай інспекцыі Вакавыску і публічна выказаўся ў падтрымку Аўтуховіча і Лявонава.
Расказваў Олег Руздзіловіч. Я дадам, што на гэты раз Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у дапамозе Аўтуховічу. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксан. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». На прэсавай канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Стэфан Эріксан на ўсе пытанні журналістаў адказваў па-беларуску. І што адметна, нават карэспандэнты дзяржаўных выданняў, улічваючы гэту акалічнасць, звярталіся да яго на беларускай мове. Амбасадар адзначыў, што на саміце ў Празе ініцыятыва Еўразвязу «Усходняе партнерства» узяла добры старт.
Што датычыцца Беларусі, я магу казаць, што мы будзем прыдаваць большую ўвагу менавіта адносінам Европейского союза с Беларусью. И сапраўды, вот зараз инициатива «Усходное партнерство» уже стала программой, можно сказать, было затверджено с встречи на саммите у Празе у початку травни. Зараз мы будем разом, натурально разом с усими краинами и сибрами Европейского союза и разом Европейской комиссии будем немкнуться робить так, как сапраўды вот этот добрый початок, який там был заложен, как след за ним так само вот некие реальные деяния на корысть, так сказать, Беларуси и на корысть Евросвязи были развиты.
Политолог Денис Мельянцов не лечит, что с початком старшинства Швеции и Евросвязи отбудутся кардинальные змены о дочинениях помеж Европейской супольнасцю і Беларусю. Але пэўныя акцэнты з'явяцца, твердзіць палітолаг.
Рэчышча адносінаў зададзена, рамка зададзена, гэта ўсходняе партнёрства, і далейшыя адносіны з Беларусю развязаны будуць развівацца менавіта вось у гэтай рамцы. Чым ўсходняе партнёрства будзе напоўнена, гэта яшчэ вялікае пытанне, гэта залежыць як ад самога Еўрапейскага саюза, як ён будзе вылучаць грошы і якія праекты ён перш-наперш распачне, так і ад беларускага боку, а як беларускія ўлады будуць ісці на супрацоўніцтва і якія праекты яны гатовыя будуць распачаць вось перш-наперш. наш. Іншая справа, што Швецыя, так, гэта ініцыятар сходняго партнёрства, але, як мне бачыцца, Швецыя больш прынцыпова выступае што да захавання павагі правоў чалавека ў Беларусі, то бок я мяркую, што шведскае прэзідэнцтва будзе трошку больш жорстка размаўляць з афіцыйным Мінскам, ось што да выканання павагі правоў чалавека і што да абумоўленасці разнастайных крокаў між усходняга партнёрства.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што АГП ўжо пачала працаваць са шведамі, не чакаючы 1 ліпеня.
Мы праводзілі ўжо перамовы на тое, каб выкарыстаць гэты час для таго, каб было выразнае ўяўленне, якія інструменты будуць па рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства». Гэта вельмі важна, каб не ствараць нешта на шкалт папярэдніх неудалых праграм еўрапейскага звяза, калі патрэбна было узгадняць усе праграмы у прадстаўнікоў беларускіх улад.
Гаварыў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Я нагадаю слухачам, што калі краіны-партнеры наблізяць сваё заканадаўства да заканадаўства Еўразвязу і выканаюць некаторыя іншыя ўмовы, яны атрымаюць зону свабоднага гандлю і бязвізавы рэжым з Еўразвязам. Але заключацца дамовы аб бязвізавым рэжыме будуць асобна з кожнай краінай. У падпісанай у празе дэкларацыі гаворыцца, што гэта няблізкая перспектыва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Карапатах, трапілі пад амністыю. У пракуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі 47-й дзень. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стефан Эріксон. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў, газетам «Известия» і «Завтра» і часопісам «Расійская федерация сегодня» і «Союзное государство». Гутарка доўжылася 3.5 гадзіны. Тым часам антырасійскія выказванні кіраўніка Беларусі, якія прагучалі напрыканцы мінулага тыдня, выклікалі резонанс у Расіі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко загадаў сваім чыноўнікам не кланяцца перад Расіяй, а шукаць сваё шчасце ў іншай частцы планеты. Так ён адрэагаваў на выказванне міністра фінансаў Расіі Владзіміра Кудрына, які спрагназаваў дэфолт у Беларусі. Лукашенко вінаваціў расійскага міністра ў спробе пасеяць паніку ў краіне. Ён заявіў, што Кудрын, цытую, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. У расійскіх медыях адзначылі, што кіраўнік Беларусі фактычна абвясціў пра разрыў партнерскіх стасункаў з Расіяй. Вядомы расійскі палітык Константин Затулін лічыць, што падобныя заявы сведчаць пра паглыбленне раздражнёнасці як з боку Лукашэнкі, так і з боку Расіі.
І вышэйшае расійскае руководство воздерживается от того, чтобы даваць такія ацэнкі.
Усё ж вышэйшае кіраўніцтва Расіі ўстрымліваецца ад таго, каб даваць такія ацэнкі, якія дазволіў сабе прэзідэнт Беларусі. Іншая рэч, што ў расійскім кіраўніцтве знаходзяцца асобы, я маю на ўвазе Кудрына, які якія атрымліваюць карт-бланш на выказванні. Сітуацыю не назавеш здаровай, нармальнай, але гэта не разрыў стасункаў, і гэта яшчэ не ёсць незваротным пагаршэннем стасункаў. Справа ў тым, што працягваецца па вялікім рахунку гандаль, які вядзе Беларусь у звязку са сваёй геапалітычнай арыентацыі. Флірт Беларусі з Захадам пачаўся не са словаў Кудрына, а нашмат раней, калі Беларусь атрымала ад МВФ крэдыт на вельмі жорсткіх умовах, якія прыняла безумоўна, спадзяючыся, што гэта будзе ацэнена на Захадзе.
Каторая яна прыняла безропатна. В расчёте на то, что это будет оценено на Западе.
Паводле московскага палітолага Кирыла Коктыша, дагэтуль ніводнае з эмацыйных выказванняў Лукашэнкі радыкальна не ўплывала на стан беларуска-расійскіх дачыненняў.
Зараз сіла сядзе, і больш ці менш будзе аднаўляцца тая структура, як была, але, канешне ж, на горшых для Беларусі умовах. Расія адмініла привілеі, якія распаўсюджваюцца на беларуска-прамысловую прадукцыю. белорусская продукция может конкурировать только на агульных умовах. И, как мы ведаем, эта мера, ну, в лику инших, имела своим наступством накоплениями на складах некой калямесячной нормы белорусской промысловой площади. Россия сгубила ее зацікавленность до восходнего партнерства. Есть некое расчарование с одного боку, а с другого боку разумение, что без российского рынка ніяк беларускія становішчі не вырашаецца.
Паводле глядальніка выдання «Rush Energy» Михаіла Круціхіна, чакаецца, што 10 чэрвеня ўсё ж пачнецца будаўніцтва балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2 у абыход Беларусі. У выніку Беларусь панясе страты па тарыфах на транзіце расійскай нафты. Ён мяркуе, што ў Лукашэнкі няма магчымасці паўплываць на тое, каб Расія адмовілася ад гэтай ідэі.
Здесь у Лукашэнка не хватит политического давления на Россию, поскольку в этом заинтересованы некоторые группы бизнесменов российских, такие как строители терминала в Усть-Луге на Балтике. Это небезызвестный господин Тимченко, который, по некоторым данным, имеет прямой выход на российское руководство.
Это было меркование российского глядальника Михаила Круціхіна.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня штораннак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў выніках дня госці будзе кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Вярховнага Савету 12-га склікання Людміла Гразнова. Вы таксама пачуеце рэпартаж пра канцэрт Сержука Сокалава Войшу ў Менску, а ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік раскажа пра Лявона Вольскага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Звярну ўвагу слухачоў, што працягваецца наш конкурс 100 адрасоў свабоды. Адным з лідараў з'яўляецца Кастрычніцкая плошча ў Менску. Агляд Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
Добры дзень. Цягам месяца мы атрымалі нашмат болей, чым 100 адрасоў. Сёння ў спісе іх ужо 107. Нашы чытачы не толькі называюць адрасы свабоды, але і разважаюць над самім разуменнем свабоды ў сучаснай Беларусі. Вось допіс чытача нашага сайту, які так і падпісаўся: «Свабода».
Свабода тут – гэта учынак, унутраны стан, такі, як у той цудоўнай беларускай моладзі на плошчы Каліноўскага. Свабода – гэта таксама і шлях, пройдзены былымі наменклатурнымі дзеячамі Лявонавым, Марынічым, Казулінам праз несправядлівасць да асабістай волі. Свабода – гэта дудуткі ў пару Будзінаса ці выгнаны з краіны, але папулярны сярод моладзі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і, безумоўна, Радыё Свабода, якое дапамагае людзям быць свабоднымі.
Лісты, тэлефанаванні, допісы на сайт сведчаць пра даволі шырокую геаграфію змагання беларусаў за свабоду. Яна ахоплівае практычна ўсе куткі краіны, але найчасцей называюцца адрасы ў Менску. І лідарам Кастрычніцкая плошча, якую моладзь, што разгарнула тут у сакавіку 2006 году на некалькі дзён намётавы лягер, перамінавала ў плошчу Каліноўска. Людзі змагаліся супраць скрадзенага ў іх права выбіраць прэзідэнта і шырэй за свабодную Беларусь. Праз 3 гады пасля тых драматычных падзеяў яны перакананыя, што мелі рацыю ў сваім змаганні, гаворыць студэнтка Беларускай эканамічнага універсітэту Аксана Рудовіч, якая за 3 сутак на плошчы атрымала 7 сутак турмы.
Абсалютна не шкадую, што я была на плошчы. Хаця, магчыма, зараз я б па-іншаму дзейнічала. На той момант мне было ўсяго толькі 18 год. Але была вера, што гэта плошча можа сапраўды прывесці да пераменаў. Хаця, як мы ведаем, пераменаў такіх значных не адбылося, але я лічу, што плошча мела вялікі сэнс. Яна парадзіла ў нашых сэрцах надзею, зрабіла нас мацнейшымі. Хіба што той час быў адным з самых лепшых часоў.
Наш чытач, які падпісаўся Антон, прапануе не толькі ўсталяваць шыльду на на Кастрычніцкій площі столиці, а й збудувати там капліцу.
Дзвон, який гучав у сакавіку 2006 року на площі Каліновського, праз певний час буде усталюваний на гэтай же самой площі у адмислово узведзеній капліці, і кожен, хто пожадає, зможе дзвонити у його у спеціальні дні. Гэты дзвон стане символом свободи кшталту статуї свободи у США.
Я попросив скульптора Олеся Шатерника розказати про льос легендарного дзвона.
Році возникла ідея створити дзвон свободи. Я поділився своїми думками з Олесем Марочкіним, і ми обвісили кампанію створення дзвона свободи. І в хуткім часі цей дзвон був надліти в 2006 році під час виборів. До мене звернулися люди, кажуть, що і благо було б цей дзвон свободи показати. З'являється і символом, а по-друге, це твор мистецтва. Був дзвон завезений на Конституційну площу, показаний громадськості, і такі був узнав людей, але ж дзвон, коли вже везли його брата, він був заарештований разом з машиною, і цей дзвон знаходився у посторонку, здається, до 21 травня, поки не скончилися Чорновольський шлях, День перемоги. Зараз він знаходиться у Мінську, у сябро моїх, і, може, чекає свого місця.
Конкурс «100 адресов свободи» протягується. Досилайте ваші пропанови на адрес Мінськ-5, поштова скринка 111, або на електронну пошту swoboda@rfrl.org. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Слухачі відгукаються на візит переможця Євробачення 2009 Олександра Рибака у Мінськ, так само діляться новинами свого життя і протягують дискусію про Олександра Мілінкевича з нагоди публікації у «Народній волі». Передачу веде Ягор Майорчик.
При конце минулого тыдня Минск наведал переможца Евробачения 2009 Александр Рыбак. СМС-поведомление. Вельми смешно, коли БТ называя Рыбака своим. Брыдка. Ихны Петя Елфимов. Петр Елфимов – спевак, який на сёлетнім конкурсе Евробачення представляв Беларусь. У фінал Елфимов не выйшов. Слухачы деляться новинами своего життя.
Надоело жить по пригонам Прауну. Глубокий район, беспредел тут, иди только по казухам. Коров некому выгонять, пасухов нема, зарплаты нема, только домики. Директор сказал у жерца Глубокий район Витебская область. Только домик построил и все на этом.
Наш слухач вершаванными рядками выказывается про владу и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Його великость не признали, не дав їм Бог на гэта дар. І хутка некуди пропали навек Захаранка і Гончар. А ён, каліф не на годину, мо на паўвека ёсць разлік, став нам доводить, што адзіны ён Беларусі ратаўнік. І што ж, працуючи заўзята, кіруючи протяглы час, ён ад пристойної зарплаты і пенсії ратує нас. Ратує нас ад нашай мовы, ад наших давніх каранёў, ратує дбайна і толкова ад беларускасці основ. Ад демократії ратує, навошта усім свободу мець, занадто мудрый усім диктує, што можна смець, а што не смець, каго любіць і ненавідзіць, каму пашану, каго ўдол, ды ўсё гучней гучіць, і зыдзі, гучіць, і зыдзі навакол. Ды дабрадзей яго не чуе, ва ўладу ўпіўшыся кляшчом, ён працвітанне нам вяшчуе, жабрацтва сеючы кругом. Ды Бог усё на свеце бачыць, ды Бог, вядома ж, не цяля, за ўсе грахі аддзячыць, надыдзе час, ён круцяля.
Дев'ятнадцятого травня газета «Народная воля» надрукувала артикул «Отбеливатель М», у яким робиться спроба дискредитувати одного з лідерів опозиції Олександра Мілінкевича. Автор виказує версію, що існує план Саляна Лукашенка. Поводле його, Олександр Мілінкевич нібито буде утягнутий во владу, а Олександр Лукашенко отримає новий легітимний президентський термін. Олександр Мілінкевич назвав артикул покльопницьким і запотребував обвірження. Слухачі протягують виказувати своє ставлення до особи Олександра Мілінкевича.
Тезис Мілінкевича «Беларусь возвращается в Европу» рассчитан, вероятно, на тех, кто по каким-либо причинам не знаком с географией. Нигде, кроме Европы, Беларусь не была. она занимает свое место в Европе с первого дня своего образования. Это географически, экономически. Сам Лукашенко сказал, что 50% белорусских товаров продается в Европе. Политически, ближе, чем на расстоянии носового платка, Белоруссии приблизиться к Европе не позволит Россия. Так что европеизировать Белоруссию, господин Милинкевич, нет необходимости. Она и без вас европейского.
Мне сдается, что менавито Милинкевич проложил шлях Беларуси в Европу праз усходнее партнерство и правильно оценил реальную ситуацию у змагання за свободу. Миколай.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы.
Лето со свободой.
Раз, два, три.